Ekikopo ekyalenga 22. Yesu na kibulu kabiri nkoma amatwi. Marko 7 verse 31 okufika ku 37. Abantu bambi bali tweli omuntu kuli Yesu ali ni kibulu ukutula kukufyalwa kwakwe eicho talela ndabwino. Balombele Yesu kutila atambikepo amaboko. Asendele omuntu kufuma mwibumba. Yesu abikile minwe yakwe mumatu ya muntu, elio afuishiri amate nokuikata ululimi lwakwe. Yesu aloleshe mumulu kulilesa elio atile. Isukeni, apopeni omuntu, ambile ukumfwa nokulanda bwino. Abantu bonse chali basungusha, elio balala ndabati, na chita bwino bwino ifintu fyonse. Alenga na bankoma matwi, ukumfwa, na bachibulu, ukusosa. Bamunyina ne bonse, tufuile ukumfwi kisha ichebo cha kwalesa pantulesa, alanda na ifo kupitira muchebo. Ngafirafine Yesu aposeshe omuntu amatwi, pakuti ale umfwa, amuposha n'olulimi pakuti alelanda, na ifwebene kuti atulanga, tuwala umfwa ichebo cha kwalesa, pakuti tuishibe ubufwa ibuwa kwalesa. Achitefi mukubombela muli mupashu wa mshilo yowisa muli ifwe. Pamonga chibulu na ifwe kuti tuwaeba bambi palwa kwalesa.